ar fi două posibilități, domnule Stolojan. Prima, negocierile între PNL și PDL chiar au loc, se întâmplă. A doua posibilitate, liberalii lansează zvonul unui posibil guvern cu PDL, sperând să mai ia procente pe ultima sută de metri. Prima sau a doua variantă?
Nici una, nici alta. Deci acestea sunt tactici de campanie electorală, lansarea de zvonuri. Nu uitați că ambele partide, și PSD-ul și PNL-ul, folosesc sau au folosit cam aceiași consultanți care au aceleași metode de intoxica populația din România înainte de alegeri. Deci noi nu negociem cu nimeni, ne-am propus să câștigăm alegerile. Pe 30 noiembrie vom vedea în ce măsură am reușit să convingem oamenii și sigur că votul oamenilor va fi cel care va decide mai departe ce se întâmplă.
Nu, votul oamenilor, știți bine, nu va decide ceea ce se întâmplă. Votul oamenilor va spune PDL obține atât, PNL obține atât, PSD obține atât. Iar după cum arată sondajele, niciunul din cele trei partide nu va putea forma singur guvernul. Prin urmare, repet, ce veți face?
Deci votul oamenilor va decide dacă au încredere în Partidul Democrat Liberal și atunci îi vor da cel puțin 40% și vom putea forma o guvernare noi, Partidul Democrat Liberal.
Dar dacă nu vă dă
40%? Dacă oamenii nu vor decide, vom vedea în 30 noiembrie ce au decis oamenii, ce proporții vor avea partidele și sigur că Partidul Democrat Liberal este interesat în a asigura o bună guvernare și va face acest lucru.
În cazul, repet, în cazul în care, ipoteza în care veți obține mai puțin de 40%, cu cine vă vedeți guvernând, domnule Stolojan, cu PNL sau cu PSD?
Deci ne vedem guvernând cu cei care cred în valorile liberale, care pot discuta programul nostru de guvernare și cu care să găsim punctele comune pentru o bună guvernare.
Mai este posibilă majorarea salariilor profesorilor cu 50% în condițiile în care, iată, datele despre criză de la o zi la alta sună mai rău?
Prognozele care le-am făcut și noi, și aici trebuie să fac o paranteză, că dumneavoastră discutați cu noi, Partidul Democrat Liberal, sau cu mine, reprezentând Partidul Democrat Liberal, ca și cum ar fi pe picior de egalitate cu celelalte partide în materie de programe. Deci eu vreau să vă anunț că PSD-ul la ora actuală nu are un program de guvernare. Nu-l găsim. Eu îl caut deja de câteva zile de când a zis domnul Joană că are un program de guvernare.
Au o ofertă electorală, domnul, pe site, da.
Oferta e 10-15 pagini care toate încep vom face 1000 de. Un program de guvernare este un program care e însoțit și de cifre, de buget, de resurse și așa mai departe. Noi l-am prezentat mai de mult timp, da? Deci PSD-ul nu are acest program de guvernare, deci nu avem ce discuta despre ei deocamdată. PNL-ul a făcut un program de guvernare care este pe site, l-am verificat și astăzi și pe care eu am avut curiozitatea să-l citesc și vă asigur că domnul Tăriceanu nu a citit programul PNL-ului.
Propriului program, adică.
Propriului program.
Dar de unde știți?
Păi știu, pentru că nu ar fi admis să se publice un asemenea program.
La ce vă referiți mai exact?
Programul PNL-ului, așa cum este scris, arată că a fost făcut de către ministere și cineva l-a asamblat, de aceea când îl citești, nu știu unde vorbește PNL-ul, unde vorbește guvernul.
Dați-mi, vă rog, un exemplu.
Partea cea mai abuzantă a programului este că, de exemplu, dacă deschizi la cea mai, în ghilimele, importantă realizarea guvernului Tăriceanu, 5 km de autostradă, deci la infrastructura în transporturi, acolo găsești, spuse cu bună credință, cred, de cineva din Ministerul Transporturilor care a scris la treaba asta, de ce nu Tăriceanu, guvernul acesta, n-a reușit decât 5 km? Și acolo găsești următoarea formulare. Zice, guvernul nu ne-a dat în mod consistent finanțare.
Cine scrie asta?
Cei care au făcut programul ăsta. Deci, domnul Tăriceanu, în programul lui, spune că domnul Tăriceanu nu a dat finanțarea necesară pentru realizarea de autostrăzi.
Poate cita din Bechtel, că
nu,
tot
e
cei de la Bechtel.
Nu, e negru pe alb scris. Chiar vă rog, uite, rugați un coleg de-al noastră, în timp ce noi suntem în emisiune, să acceseze programul de guvernare al PNL-ului. Deci, ceea ce încerc să vă... la capitolul transportul și veți găsi scris acest lucru. Ceea ce încerc să vă spun este superficialitatea cu care aceste două partide tratează problema programului de guvernare.
Asta e foarte interesant. Colegii din regie îmi spun lipsa constanței în asigurarea resurselor de către guvern. Dar, dumneavoastră, cum vă explicați asta?
A, nu numai asta spun acolo. Spun și că n-au reușit exproprierile, pentru că n-au vrut să modifice legea. trebuiau să modifice această lege.
Bun, deci ca să înțeleg mai exact, dumneavoastră spuneți că programul de guvernare e scris pe de o parte de ministere care justifică cumva...
Da, și asamblat pe urmă undeva, dar fără ca cineva să-l mai citească, să-i dea acea expresie a partidului, ca să spunem. În unele ori se vorbește că guvernul, în alte ori se vorbește că Partidul Național Liberal.
Și în altele guvernul se scuză.
Și în altele guvernul arată de ce n-a făcut, pur și simplu, dar scrise de cineva din minister.
Dacă PRM sau PNG intră în Parlament, îi luați la guvernare?
Nu intră. Deci sondajele arată că nu intră și nu are rost să discutăm acest.
Scăpați de povara unei astfel de decizii. Păstrați cota unică de 16%?
Categoric. Este una din cele mai bune măsuri propuse la vremea respectivă de Alianța Dreptate și Adevăr și respectiv de către oamenii care sunt azi în PDL, pentru că și atunci, ca și acum, domnul Tăriceanu n-a citit programul Alianței Dreptate și Adevăr.
Da, BNR, am auzit asta pe surse citate de agenția Newsin, ar spune că nu e posibilă în condițiile crizei financiare menținerea cotei unice de 16% și că ar trebui ridicată la 19%.
Da, eu n-am văzut un raport scris, semnat de guvernatorul Băncii Naționale a României în acest sens. Deci, pentru mine, acest gen de surse îmi spun un singur lucru. După cum știți, în România a fost o misiune a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale care au examinat situația financiară în care se află România. Ei n-au dorit să facă un comunicat public la plecare, aceste două delegații. În schimb, bănuiesc că aceste zvonuri despre surse cam coincid cu ce știm noi că dorește FMI-ul. FMI-ul, când ajunge într-o țară care se află în necazuri, are două rețete simple. Una, cum a aplicat-o în Ungaria, creșterea dobânzilor cu cel puțin 3 puncte procentuale, și a doua, majorarea impozitelor pentru a reduce consumul și a aduce consumul la nivelul resurselor posibile de asigurat într-o perioadă de timp. Asta este rețeta FMI-ului pe care o cunoaștem și bănuiesc că aceste pe surse nu reflectă decât niște discuții pe care specialiști le-au avut cu aceste delegații.
Deci spune să înțeleg mai clar că ar putea fi dorința FMI ca această cotă unică să se ridice la 19%.
Eu cred că România nu este în situația în care este Ungaria. Suntem însă vulnerabili în fața crizei, nepregătiți datorită proastei guvernări asigurată în special în ultimii 2 ani de guvernarea Tăriceanu. Și vreau să vă dau exemple. Nu este admisibil ca un prim-ministru cu numai o lună înainte de această discuție a noastră să afirme public că nu avem nicio problemă noi România cu criza financiară și să ne sfătuiască să mergem să cumpărăm locuințe mai ieftine în America. Sigur că între timp domnul Tăriceanu a învățat și dânsul că în România deja avem efectele crizei. Acum văd că de la o zi la alta tot schimbă măsuri.
Bun. Domnul Tăriceanu spune s-a aflat într-un paradox, n-a recunoscut criza, acum ia măsuri anticriză, dar tot într-un paradox constat că se află domnule Stolojan și PDL.
Adică?
Pe de o parte propune mărirea salariilor cu 50%, iar pe de altă parte v-am auzit pe dumneavoastră, domnule Stolojan, la o dezbatere GDS, spunând că de la 1 ianuarie petrecerea se va fi terminată în România și că vin vremuri grele.
Da, deci...
Cum se împacă
una cu alta? Haideți să discutăm. Petrecerea s-a încheiat deja, nu de la 1 ianuarie.
PDL continuă petrecerea cu 50% salarii majorate pentru profesori.
Nu. Când vorbesc că petrecerea s-a încheiat deja în România, vorbesc de un model de business care a fost dezvoltat în România de către băncile din România, și anume de a se împrumuta de la băncile mamă masiv și de a acorda credite cu multă ușurință în România. Să nu uităm că am ajuns chiar în situația în care unele bănci au îndemnat românii să ia credite pentru vacanță, credite pentru consum, garantând cu locuințele. Așa ceva nu se face, să știți, într-o țară care încă n-are cultura creditelor, n-are încă bine înrădăcinată cultura economiei de piață.
Deci, au exagerat băncile.
Deci acest model de business deja s-a terminat și noi resimțim deja efectele acestei petreceri care s-a încheiat. Eu spuneam însă următorul lucru, că dacă efectele crizei internaționale evoluează asupra României în ritmul în care au început, atunci s-ar putea ca la 1 ianuarie aceste programe anticriză prezentate de noi, de Partidul Democrat Liberal și, mă rog, ceea ce încearcă să prezinte domnul Joana cu amnistia fiscală pentru hoți și domnul Tăriceanu, să fie mult prea puțin decât ce are nevoie România pentru a face față crizei. Să
pe
fie
de altă
mult,
parte...
mult mai, mai puțin, dar încă nu știm. De ce nu știm? Pentru că nu știm dimensiunea reală a recesiunii economice din țările dezvoltate. Există și semnale pozitive, există din păcate și semnale negative.
Pe de altă parte, PDL propune un moratoriu de 2 ani la cei care au credite ipotecare în cazul în care vor ajunge în dificultate și nu vor mai putea plăti rate, dar o astfel de măsură, propunere, nu încurajează indisciplina plătitorilor de rate?
Noi suntem obligați să gândim în avans o serie de măsuri pentru diferite situații. Deci România încă nu este într-o asemenea situație. Deci avem două măsuri care să prevină ce? Ca o criză financiară pe care nu noi am generat-o România, dar pe care o vom resimți, să se transforme într-o criză umană în România. Și acest lucru ce înseamnă? Nu ne gândim la cei care și-au făcut vile, ci ne gândim la oameni din clasa de mijloc care au achiziționat niște apartamente de regulă și care au venituri în continuare, dar care datorită costului, creșterii costului creditului, ajung în situația că să nu mai fie o concordanță între veniturile pe care le au și mărimea acestor rate și dobânzi. Deci ceea ce noi propunem este următoarea, că acești oameni să nu-și piardă locuințele având o capacitate de plată. Și atunci nu propunem decât să creăm un răgaz de timp de un an sau doi ani în care să dăm o ușurare acestora astfel încât ei să achite în continuare rate, dobânzi, dar la un nivel care e accesibil pentru veniturile lor.
Știți ce nu înțeleg în povestea asta? Cum poate interveni guvernul, domnule Stolojan? Pentru că până la urmă e vorba de o relație între bancă și client. O relație contractuală între doi privați.
Da,
ce poate să facă statul aici?
Am să vă explic ce poate să facă. Și băncile și noi suntem interesați ca un client, ca un om în cazul nostru, ca un client pentru bancă, care este solvabil, nu să-l distrugem.
Dar ce faceți? Cum aplicați această măsură?
Am să vă explic cum
fiind vorba
aplicăm.
De o relație între bancă și client.
Și
între
banca
doi
are
privați.
Același interes ca și noi. N-are interesul să-și distrugă un client care, de exemplu, să zicem, are, poftim, 500 de euro pe lună, care achită o rată, să zicem, de 200 de euro și care acum se trezește că trebuie să achită o rată de 300 de euro pe lună, care deja îi depășește posibilitățile doar pentru că a crescut costul creditelor din niște cauze cu care el n-are absolut nicio tangență. Și atunci noi ce? Vom avea discuții cu băncile și le vom spune, dom'le, e și interesul tău și al nostru ca societate, că acest om care îți poate da 200 de euro, prelungește-i, de exemplu, durata de creditare.
Da, dar când promiteți asta, sunteți totuși la mâna băncilor, pentru că ele, dacă vor să aplice asta,
este
bine, dacă nu...
Asta este primul pas. Deci dacă băncile vor spune, dragă guvernule, știți, băncile mamă nu mai vor să ne mai dea niciun ban și ne-au lăsat aici să ne descurcăm doar cu banii care mai putem atrage din România. Iar în România nu mai putem atrage banii, deci eu sunt strâns de gât și trebuie să îl scot pe ăsta din locuință ca să vând locuința, da? Și noi atunci îi spunem, bine, deci dacă dumneata nu mai poți să faci acest lucru și avem mijloace să verificăm, pentru că există o bancă centrală la care băncile comerciale raportează, vedem resurse, vedem dacă într-adevăr este o evoluție și atunci îi spunem următorul lucru, bine, în cazul ăsta o să intervenim noi cu un fond de urgență și o să facem o refinanțare către banca care zice că nu mai poate, astfel încât să-i creăm posibilitatea acestuia nu să nu plătească datoria, asta vreau să mă înțelegeți,
ci să
o plătească într-o perioadă mai mare de timp, astfel încât rata lui să revină la tot la 200 de euro cât putea să plătească și înainte. Asta am propus noi și este o măsură în perfectă concordanță cu principiile economiei de piață. Și sigur că vom derula această operațiune tot printr-o bancă care va dori să facă acest lucru.
Am citit, domnule Stolojan, declarația domnului Ion Țireac, da, într-un interviu pentru Jurnalul Național, care a spus așa: România trebuie să naționalizeze în primul rând petrolul, după părerea mea. Ia-ți resursa înapoi. Cum de-ai dat-o? Dacă băncile au obiecte de real estate cu care nu au ce face și trebuie să le vândă, le cumpără statul și le dă drumul către cei care au nevoie. Se poate?
Da, eu după câte știu, domnul Țiriac este bun prieten și cu Adrian Năstase și cu alții din PSD și ar fi trebuit să-i întrebe direct, pentru că ei sunt cei care au privatizat, de exemplu, Petromul și au făcut acest contract pe care îl consideram dezavantajos pentru România, dar e un contract care trebuie respectat, pentru că asta e regula. Deci, eu vreau să vă spun foarte limpede. Acest guvern, în ultimii 2 ani, a luat o serie de decizii sau nu a luat unele decizii pe care trebuia să le ia, astfel încât România este astăzi în fața acestei crize într-o situație vulnerabilă și, în primul rând, după cum știți, România i-a fost scăzut ratingul în ce privește climatul de investiții. Suntem astăzi la ceea ce se cheamă junk investment, adică investiții speculative. Deci, asemenea discuții cu privire la renaționalizări, la fel de fel de asemenea lucruri, nu fac decât să ne facă rău. Noi putem discuta în cazul sistemului financiar, dacă am avea o bancă de importanță majoră în România care ar fi în situația de a se prăbuși, putem discuta așa cum s-a întâmplat în SUA, așa cum s-a întâmplat în Anglia, așa cum s-a întâmplat în Olanda, așa cum s-a întâmplat în Germania, putem interveni. Dar intervenim într-un asemenea caz pe un singur motiv, pentru că sistemul financiar trebuie să furnizeze bunuri publice. Stabilitatea sistemului financiar și sistemul de plăți, siguranța sistemului de plăți. O prăbușire a unei bănci mari îți afectează aceste bunuri publice. De aceea guvernele din SUA, din Franța, din Germania au intervenit, de aceea am intervenit și noi într-o asemenea situație, dar nu suntem într-o asemenea situație și discuții despre naționalizări cred că nu ne fac bine în această etapă.
Cu cine ați prefera să guvernați în situația în care veți ajunge prim-ministru? Cu miniștrii tehnocrați sau cu miniștrii propuși de partid sau partide?
Doresc, în primul rând, asumarea responsabilității politice pentru guvernare. La ora actuală, după cum vedeți, domnul Tăriceanu nu își asumă nicio responsabilitate. De asemenea, guvernele de coaliție nu își asumă responsabilități, în general dau vina unii pe alții.
Ce înseamnă asumarea responsabilității?
Asumarea responsabilității înseamnă să faci guvernarea cum dorește Partidul Democrat Liberal.
Domnul Băsescu, președintele, a spus că va încerca să treacă repede un guvern care să fie asumat, dar cum e posibil asta dacă nu vii, să zicem, cu un guvern de tehnocrați, ceva care să fie deasupra partidelor, astfel încât să fie acceptat de toată lumea, ca soluție temporară?
Deci, în primul rând, uitați-vă, proiectul de buget trebuie refăcut. El a fost depus de Tăriceanu, guvernul Tăriceanu, după ce a încălcat toate termenele prevăzute de lege și un buget nerealist, făcut deja pe 6%.
Da, repede, domnule Stolojan, repede. Cum se poate face un guvern repede? Dați-ne o soluție, că noi nu o vedem. Uitându-ne pe cifre, nu se vede.
Foarte simplu. Oamenii să ne acorde încredere, nouă PDL-ul să ne dea 40% minim. Președintele va desemna un premier care se va duce în Parlament pentru a obține votul de investitură.
Și dacă nu se întâmplă asta, cum se poate repede?
Se va întâmpla cel mult în turul 2 în Parlament.
De ce?
Pentru că dacă nu se întâmplă nici în turul 2, urmează alegeri anticipate. Și atunci,
și
cu siguranță,
dacă
va rezulta o majoritate.
A, deci dumneavoastră spuneți că, de fapt, indiferent de rezultat, premierul va fi nominalizat tot de la PDL și în turul 2 va fi acceptat.
Nu tot de la PDL. Indiferent de rezultatul alegerilor, nu indiferent, PDL, ca să aibă un premier desemnat de președinte, trebuie să câștige alegerile. Dacă nu câștigă alegerile, nu poate emite această pretenție. Punct. Încă o dată, nu confundați cariera politică individuală a lui Joană și a lui Tăriceanu, care îi preocupă, care îi preocupă în mod obsesiv pe acești doi oameni, cu ceea ce România are nevoie. Are nevoie de o bună guvernare. Partidul Democrat Liberal trebuie să ajungă să facă această bună guvernare.
Am înțeles.
Cine o face? Astea deja sunt lucruri substituibile. Noi avem în Partidul Democrat Liberal oameni bine pregătiți. Eu sunt propunerea de candidat funcția de premier a Partidului Democrat Liberal în unanimitate. Deci restul sunt speculații. Ce-o fi, dacă nu o fi și așa mai departe.
Despre, în situația asta suntem acum să discutăm despre speculații.
Haideți să mai avem o săptămână.
Dar a spus ceva foarte interesant, că în turul 2 va fi aprobat și nu obligatoriu să fie de la PDL nominalizare.
Nu, eu spun că oricum mai mult de sfârșitul lunii decembrie nu trece fără ca România să aibă un guvern.
Cu sau fără dumneavoastră în funcția de prim-ministru?
Important e să fie Partidul Democrat Liberal la guvernare, iar eu sunt propunerea Partidului Democrat Liberal pentru funcția de prim-ministru.
Da, poate să fie și alta.
Domnul președinte, potrivit Constituției, are libertate deplină să desemneze pe cine are, în cine are dânsul încredere, și dânsul s-a exprimat foarte limpede. N-are încredere nici în domnul Geană, nici în domnul Tăriceanu. Deci acești doi domni, pentru care interesul lor politic e mai important decât România, trebuie să se mai calmeze.
Lupta împotriva corupției e ultima întrebare. Spuneați într-un interviu pe care tot împreună l-am făcut la BBC că, spre deosebire de cercetații penale ai altor partide, ai noștri, ai PNL, spuneați dumneavoastră atunci, au o mare calitate. Vor să ajungă în instanță.
Așa.
Procesul primarului PDL, Gheorghe Falcă, primarul de la Arad, s-a întrerupt pentru că a ridicat, domnule Stolojan, 5 excepții de neconstituționalitate. Asta ca să nu ajungă în instanță. Prin urmare, care e diferența față de Năstase,
excepții Mitrea? În timp ce domnii Năstase și Mitrea se apără cu Parlamentul
și cu Curtea Constituțională, excepții, că de acolo a început totul.
Cu Curtea Constituțională este o procedură prevăzută clar în sistemul de justiție în România. În timp ce domnii Mitrea și cu domnul Năstase, ei se apără prin Parlament, care e o deosebire uriașă.
Și domnul Falcă cu Curtea Constituțională.
Domnul Falcă...
Că nu vrea în instanță, nici domnul
Falcă. Domnul Falcă se apără în sistemul de justiție. În timp ce domnul Mitrea și cu Năstase se apără în Parlamentul României.
Da, mai susțineți că vor să ajungă în instanță?
Categoric. Categoric, domnul Falcă dorește să-și clarifice situația.